Sirds mozaīka. Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.
Varbūt cilvēks vispār tikai tik ilgi dzīvo, kamēr spēj sajust prieku. Jo stiprāks, jo neatkarīgāks, jo dievišķīgāks cilvēka gars, jo veiksmīgāka viņa cīņa pret slimības demoralizētāju spēku. Nav iedomājams cilvēks augstāko problēmu risinātājs, mīklu mīlētājs, gaišreģis atziņās un nojausmās, iejutējis tū cilvēku sāpēs, kas nekad pats nebūtu slimojis. Bet cik patiesi šī aksioma, tik bīstami to apgriezt. Slimības nav durju vērējis, ne uz talantu, ne ģenialitāti. Zenta Mauriņa šeit netieši atsaucās uz 19. Gadsimtā, pa laikam nepārāk izplatīto, bet tomēr tādu dzirdēto domu, ka daudzi ģēniji, Nīče, Šopenhauers un citi ir cietuši no garīgām slimībām. Bieži pie tam ļoti nopietnā veidā. Un tad radās, kā izrādās maldīgais priekšstats, ka vaiprāts ir ģēniju pazīme, ka ir jābūt garīgi slimam, lai varētu tiešām tā ekstraordināri kaut ko izcilu neparasti darīt. Te nu jāsaka, ka psiholoģija, kā zinātne un arī cits zinātnes nozars ir parūpējušās šim jautājumam izsakot, par cik no ar vēstures tēliem tas ir iespējams. Un pagaidām atziņa ir tāda, ka garīgā veselība un dotības, jeb kādā jomā, un izcils dotības, kā ģēniju dotības, ir, ko mēs dzīvēt par ortogonālām, tādām dimensijām. Tātad viņas vien ar otru nav saistīts. Brīžam varbūt saistīts sagadīšanās pēc, bet tā nav cēloņa sakarība. Tātad vienkāršos vārdos sakot, ja gribat būt ģēnijs, jums nav nepieciešams sajukt prātā.
Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.